habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a idinka imanaysa washington waa fiidnimo axad ah oo ay bisha may ee sanadka 2023 ay isteedilaatan tahay waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16k iyo 19k mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawiy dunidana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiye dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay heshiiska siyaasadeed ee ay gaadheen madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedadu.
Inaan fadhinno, inaan ka guurno, oon u guurno dalkaana inuu dimuqraadiyad noqdo, doorasho inay ka dhacdo, qof iyo cod inay u dhacdo, heer dowlad goboleed iyo heer maxaan ku yiraahdaa qaran, intaba nidaam siyaasiya oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan Idna Aadan Ismaaciil oo lagu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa kadib markii ay abaalmarin ku guuleysatay.
Jaysadanaan helay shakhsi haddaan ahaan lahaa keliya ma aan heleen. Waxaa laygu soo dhaweeyey sharafta aan huwanahay ee Somaliland ayaa ii soo hoysay. Hadday sharaftaasu anigu aan sabab u noqday, Somaliland baana sabab u noqotay inaan helo. Waan ku faraxsanahay meel aan Soomaaliland ahayna wax loogu qaban maayo.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Waxaa goor dhaweyd soo xidhmay goobaha codbixinta ee dalka Turkiga iyada oo haatan la tirinayo sanaadiiqda codbixinta doorashadan oo ah tii ugu adkayd ee uu galo madaxweyne Erdogan. Doorashadan ku celiska ah ee madaxweynaha Turkiga uu la galay hogaamiyaha mucaaradka ee Kemal Kilidoglu ayaa haddii uu ku guuleysto waxa ay u sii dheereynaysaa xukunka. Codbixinta ayaa bilaabantay 8:00 subaxnimo ee wakhtiga Turkiga waxayna soo dhammaatay 5:00 galabnimo. Isla fiidnimadan caawana waxaa la fili doonaa in la helo natiijada rasmiga ah cidda ku guuleysatay doorashada madaxtinimada ee dalka Turkiga. Erdogan oo 96 ah ayaa ku dhowaad 500 ka horreeyay hogaamiyaha mucaaradka ah ee ay tartamayaan wareegii hore ee doorashada ee dhacay 14 May ee sanadkan 2023. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Erdogan ayaa si lama filaan ah u soo bandhigay awoodda uu ku dhex leeyahay codbixiyaasha isaga oo guul ka soo hooyay doorashadii baarlamaanka ee isbahaysiga xisbigiisa AK Party ay ku guuleysteen aqlabiyadda baarlamaanka. Sacuudi Arabiya iyo Maraykanka ayaa xaddi ku baaqay in la kordhiyo heshiiska xabad joojinta, taasoo keentay in xoogaa ay qaboojiso xiisadda dagaalka ee 6 toddobaad ka socotay dalkaas ee u dhexaysa ciidamada militariga iyo xoogaga sida gaarka ah u tababaran. Heshiis xabad joojin ah oo ay ka odayeeyeen Sacuudiga iyo Maraykanka ayaa labada dhinac ay ku gaadheen magaalada Jidda. Heshiiskaas xabad joojinta ahaa oo soconayay muddo 7 toddobaad ah ayaa ku eg habeennimada Isniinta. Labada dal ayaa si dhow u kormeeraya dhaqangalka heshiiska ay saxeexeen labada dhinac, kaas oo marar kala duwan lagu xadgudbay. Waxayna ugu baaqeen labada dhinac ee ku dagaalamaya Suudaan in ay sii wadaan wadahadallada ay doonayaan in ay heshiisku gaadhaan. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay xalay dhaceen isku dhacyo dhex maray labada dhinac oo ka dhacay caasimadda Khartuum iyo Umudurmaan, halkaas oo kooxaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in dagaal lagu hoobtay uu ka dhacay qaybo kale oo ka mid a dalka Suudaan. Colaadda u dhexaysa ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF ayaa qarxay 15 April iyada oo caasimada dalkaas ay ka dhaceen dagaalo culus. Dad ka badan 1.3 milyan oo qof ayaa ka cararay guryahooda. ugu dambeyntiina kooxaha falaagada gooni goosadka ah ee ka dagaalama Cameroon ayaa sii daayay in ka badan 30 haween ah oo ay afduubteen kadib markii ay ka cawdeen haweenkaasi cashuuro sharci darro ah oo ay ku soo rogeen. Haweenka la sii daayay ayaa horaantii bishan laga soo kaxaystay deegaano ku teedsan beeralayda xuduudda ee Waqooyi Galbeed ee xuduudda uu dalkaasi la wadaago dalka Nigeria. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in kooxaha gooni u goosadka ahi ay bil walba ka qaadaan haweenka, caruurta iyo waliba ragga halkaas ku nool lacago ay ku sheegeen cashuuro, iyagoo cashuurahaas ka qaadi jiray lamaanayaasha doonaya inay isguursadaan, halka ay ku khasbaan in qoysasku ay bixiyaan ilaa $1,000 si ay u aastaan eheladooda dhimatay. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga goorkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna. Haweysiin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay weheliyaan madaxda kale ee dowladda ama madaxda kale ee dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedada iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa ammaanay heshiiska ay xalay gaadheen hoggaamiyasha siyaasadda ee dalka. Shir jaraa'id oo madaxweynuhu qabtay waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Qoysti.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Villa Soomaaliya isaga oo ay hareere taagan yihiin ra'iisul wasaaraha dalka iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga ee xalay la soo gabagabeeyay. Madaxweynaha ayaa ugu horeyn sheegay in go'aan lagu gaaray in talada loo soo celiyo shacabka oo ay rabitaankooda ku doortaan dadka matalaya.
Markaan inaan ka sii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaan ku raadaa go'aanka shacabka dowladnimadeenu inay ku salaysnaato, dalkii xukunkii la gaarsiinaya sidee loo gaarsiinayaa? Hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go'aan gaarsiis uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa. Waa mid ka mid a asbaabta go'aanadii xala soo baxay lagu gaaray. Waxaan go'aansannay in aan talada dadku soo celinno codka muwaadinka Soomaaliga ah inuu macno yeesho oo masiirkiisa uu ku gaari karo. Cabsida nahaydo ee nagu qafilaysa meelaha aan joognahay 20 sano 30 sano inaan fadhinno, inaan ka guurno, oon u guurno dalkaana inuu dimuqraadiyad noqdo, doorasho inay ka dhacdo, qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxaan ku yiraahdaa qaran, intaba nidaam siyaasiya oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo oo miidiya iyo saxaafaddu ay ka samayn karto saadaalin muxuu ahaa iyo nidaam la fahmayo waaye caalamka ku dhan. Dalku waa guuray, wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku salaysnaa jiray. Dowladaha hoose ee degmooyinka council iskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka Soomaaliga inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay ku dhowdahay in laga cafiyo deymihii lagu lahaa, taas oo fursad dalka u siinaysa inay la macaamilaan dunida.
Dalka deyn cafinta lacag dhowr bilyan oo dollar oo Soomaaliya muddo dheer lagu lahay ayaa laga cafinaya, laga tiraya. Soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho, inay deyn qaada karta kale, inay dad ajaanib ah iyo maalgashi toos ah waxaa afka qaraad lagu yiraahdaa direct foreign investment inay heli karto, dadka Soomaaliyeed inay dalkooda ayagu maalgasho karaan, dadka saaxiibada ah ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maalgasho karaan. Waxay u baahan tahay si dalka loo maalgeliyo dowlad sharciyad ballaaran oo dadka ka haysata leh oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaam iyo institution la yaqaano, ku timiday codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay, waa mustaqbalka soo socda. Sidaas daraaddeed waxay kaliftaa idan go'aanadii xalay in la qaato.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay daashatay siyaasad jahwareer ku salaysan oo aan fadhin, waxaana uu soo hadal qaaday muhiimadda ay leedahay in dalka la gaarsiiyo siyaasad degan.
Dowlad Soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yaryahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh, dalkani siyaasad qaribantay ayuu 33 sano meesha u joogaa. dalkani siyaasad aan nidaam loo raac lahayn iyo xuquuq nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku bax aan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagaya meesha waan ka nimiday maanta waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan halka ka guurino ra'yiga aan keenno waa ka 30 sano ka bacdi Soomaaliya qof xuquuq ku haysa karta male nin asagu shaatigiisa inta tashto gashto iska joogi kara male sheekadaas way soo dhamaatay dadka Soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka Soomaaliyeed wada fiican marsiinay inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan waan helayaan
ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa tilmaamay in la dhameystiri doono dastuurka qabyo qoraalka wuxuuna dhanka kale xusay in heshiiskii xaliil la gaaray dhaqangelintiisa ay qaadan doonto in muddo ah
dastuurkeenu kumeel gaarka ee ahdi qarameedka ka yimid ee haddana kumeel gaarka ilaahay idinkiisu wuu dhamaanayaa dalku dastuur joogta u yeelanaya dalku xisbiya la yaqaan u yeelanaya dalku nidaam doorasho oo dimuqraadi oo waqtiyeysan u yeelanaya dalku muxuu ay kala dambeyn u yeelanay waa heshiis siyaasadeed wax xal dhacay heshiiskaasi meel uu mudan yahay dhan iyo sharciyadii uu ka dhiman u baahan yahay dhan ayuu marayaa wadadeeda maanta xalal weeshi saaki horeya muxuu ahaay oo ka dhaqan galay ma aha institutions iska leh mid walba meeshiisa iyo marxaladiisa iyo waqtigiisa ayuu u tagayaa marka wadada la maro waa wadadaas dadka Soomaalidu waxaan leenahay cabsidana aan yareyno shakigana aan yareyno kala aamin baxana aan yareyno aan aragno waxa aan aqrino meesha loo wada aan aragno
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste haddaba heshiiskan iyo aragtiyaha laga dhiibtay waxaa warbixintan mar kale inooga diyaariyey xasan kaafi qoyste
haddaba qodobada ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran sidee loo arkaa muddo intee le'eg ayayse qaadan kartaa dhaqangelkiisa su'aashaas ayaan hor dhigay wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo
arintan waa arin run ahaantii aad muhiim u ah in wax laga yiraahdana mudan laba arrimood oo fiican waa xaway in qorshe uu jiro oo muddadii aan la gaarin wixii laga sii fakarayo waa ay fiican tahay in la mideeyo doorashooyinka waxay ahayd mushaakilaadka waaweynaa oo taagnaa oo iyadana in maxaa kuda xal loo raadiyo oo la isku dayo waa arrin kale oo iyadana halkan ka muuqata dadaal loo galay laakiin dhowr su'aaladood baa soo baxaya oo isfursasho u baahan marka la rabo in wax la hirgeliyo waxa la fiiriyaa waxaad haysato iyo hawsha ka hor taalla inaad isbarbar dhigto yani hawshan hawl aad u culus weeye waxaana muuqata in sanad gudihiisa la rabo doorashada in lagu galo su'aalaha marka taagana waxay tahay shuruucdii loo baahnaa ma dhan yihiin sharciga gudiga doorashada ma jiraa kii doorashooyinka ma jiraa kii xisbiyada ma jiraa dhinaca kale markaad fiiriso abaabulkii loo baahnaa muddada sanadka ama lagu qaban karaa waqtigaasi ma ku filan yahay in dadku xisbiyadii ay micnihiisa ay fahmaan oo la fahamsiiyo oo ay dadweynaha iyo xisbiyada ay isbartaan ma la gaarsiin karaa ma la sii arrinta kale mar walba taagneed Soomaaliya doorashadeeda qabashadeeda waxay ahayd xagga amniga amniga ma yahay mid muddadaas lagu sugi karo qofku soo bixi karo oo soo bambixi karo isagoo xasilooni qaba oo nabadgelyo filaaya inuu gurigiisa kaga soo baxayo kagana noqonayo meeshii la rabaan ama sanduuq la dhigi karo ma lagu fulin karaa
Baafo ayaa go'aanada ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ku tilmaamay tala soo jeedin taasoo la rabo in ugu dambeynta la horgeeyo golaha baarlamaanka
go'aanada meesha ka soo baxay waxaa loo qaadan karaa oo keliya inay yihiin tala soo jeedin aakhirka la rabo in baarlamaanka la horgeeyo oo xubnaha baarlamaanka ay ka doodaan baarlamaanka uu ka soo saaro sharci uu ka soo saaro haddii taasi ay dhici weydo waxay noqonaysaa in dastuurkii la baalmaray qaabka la dhaqan gelinayna usan ahayn mid xoojinaya waxa aan raadinayno ah nidaam hagaagsan oo la isku wada raacsan yahay oo sharci ku dhisan tilmaam fiican waxa ku ah qodobka 12-aad ee heshiiska markaad fiirso wuxuu farayaa in si degdeg ah loo dhiso guddigii loo dhiso oo waliba 30 beri gudahooda lagu dhiso maartay waxaad arkaysaa marka halka waxaa ka muuqata inaan lagu talagelin in baarlamaanka la geeyo oo ay taa waxa kan in horey laga fuliyo maartin waxaa muuqata Puntland inayna qayb ka ahayn arrintan ay qayb ka ahayn sidaas darteedna dadaal badan loo baahanyay in la geliyo in nidaamka doorashada dalka ka dhacay uu ahaada mid guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan wada saameeya
aqoonyahanada qaar ayaa soo dhaweeyay in laga gudbo nidaamka doorashada dadban isla markaana loo guuro hannaan doorasho oo dimuqraadi ah sida uu ku waramayo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
in laga baxo nidaamka doorashadii 2022 dhacday inaan lagu laabanin shacabka Soomaaliyeed aad buu soo dhaweeyay waliba tan maamul goboladeed inay doorasho ka dhacdo hufan oo shacabka Soomaaliyeed curaad lagu haysto laga hadul qaado oo shacabka Soomaaliyeed sidii intiisa kale sidii Puntland oo kale iyo Soomaaliland oo kale codkooda dhiibtaan cid ay rabaan iyaku ay soo saaraan oo iyaku matasho wax aad loogu farxo wa dawladdan ee waqtiga uu haray hadii ay ku dhaqaaqdo arintaas oo fuliso oo Ilaahayna la kaashato waxaan isleeyahay taageero farabadan bay ku heli doontaa hadii ay qodobkan ku dhaqaaqdo oo sid iyadoo oon siyaasad gaar ah laga lahayn siday tahay loo fuliyo waxa mooda in qodob muhiim ah oo hore Soomaaliya u dhaqaaqday inuu noqon doono laakiin siduu u fuli doona ma suurta gali doona taas weey su'aasha meesha taagan oo culayska dawladda saaran ee hadda saaran dawladda Soomaaliyeena awoodeeda ognahay iyo qodobada aadka u waaweyn ee dawladda ku dhawaaqday oo in laba xisbi dalka uu yeelan doono nidaamka madaxweynaha ku xigeen dalku yeelan doono wax farabadan waxaas oo dhana ayna hadda ku cadeyn dastuurkii uu qabiyay yahay loo noqon lahaa waxaan qeexi lahaa golaha baarlamaanka ayna wali ansixinin waxaa moodaa in ay culus tahay
ugu dambeyntii professor Liban Hussein Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran
tan waxay la tahay warmurtiyeedkii soo baxay golaha wada tashiga qaran waa kii ugu cuslaa yaani si degdeg ahna waxa uu u qaatay isbeddel ay habboonayd in ay la qaato si tartiib ah loo qaato sababtoo ah nidaamkii baarlamaaniga ahaa ee 60-kii ilaa hadda lagu dhaqmayay ayuu sheegayaa martiyeedka in laga guurayo oo mataqaana la baabi'inayo prime minister madaxweyne ku xigeen la sameynayo marka waxa meesha ku lumaya awood qaybsigii ayaa meesha ana jireenin welina 4.5 ee duruufihii keenayna way dalka way yaalaan oo weli ma aysan dhamaanin marka waxaan is leeyahay taa waxay keeni kartaa muran sidoo kale waxaa la xadiday ahzaabta oo lagu soo koobay labo heer federaal iyo heer maamul goboleedba in lagu soo koobay waxaana muuqata maamul goboleedyada hadda Puntland oo kale saddex ayay qaadatay dadka siyaasiyiin fara badan ayaa hamuun u qaba oo dana siyaasadeed leh inay ahzaab ay sameeyaan cadadkoodu waa la koobi karaa laakiin haddii la yiraahdo labo waxa weeye iyadana meesha waxaa ka imaanaya ciriiri oo xoog badan ayaa meesha ka imaanaya marka waxaan is leeyahay arrimahaas oo dhan iyo waxaan leeyahay in arrimahan isbeddelka siyaasadeed oo u baahan ee weyn oo nidaamka laga guurayo waxaa ka horeeya oo hortabinta ila leh in laga hadlo doorashada siday u dhacaysa
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
awisin wanaagsan digiistiyaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan waxa maanta magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Adna Aden Ismaaciil kadib markii ay toddobaadkii hore ku guuleysatay abaalmarinta Templeton Adna ayaa waxay u warantay VOA waxayna u sheegtay inay ku faraxsan tahay in lagu maamuso abaalmarintaas hadaba Qadar Maxamed Cakule ayaa la kulmay Adna iyo qaar ka mid ah dadkii soo dhaweeyay waxaan warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa
kadib soo dhaweynta garoonka diyaaradaha caalamiga ciga loogu sameeyay ee dadweynaha reer Hargeysa aad u fara badan ay isugu soo baxeen Adna ayaa dareenkeeda ugu horeen weydiiyay
aad buu wanaagsan yahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shicibweynaha Soomaaliland ee isaga yimid gobol walba ee Soomaaliland dalka gudihiisa iyo dabadiisa qaar xitaa soo dhoofay baa jiro Dubai ka soo dhoofay say iga hor yimaadeen kumaan kunkii iga hor yimid ee soo dhaweeyay aad baan ugu faraxsan ugu mahadnaqayaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maxaan ku jiraa madaxdii iyo wasaaradihii iyo dowladdii iyo madaxdii madax dhaqameedyadii iyo maxaan ku jiraa dadkii dee maxaan ku jiraa odayaashii waaweynaaye Soomaaliland oo dhan halkan maanta iigu marti qaaday igu soo dhaweeyey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxay taasu ka tilma waxay ka jawaabaysaa oo tilmaamaysaa horumarka Soomaaliland gaadhay. Jaysadan aan helay shakhsi haddaan ahaan lahaa keliya ma aan heleen waxa la iigu soo dhaweeyey sharafta aan huwanahay ee Soomaaliland ayaa ii soo hoysay. Hadday sharaftaasu anigu aan sabab u noqday Soomaaliland baan ma sabab u noqotay inaan helo. Waan ku faraxsanahay meel aan Soomaaliland ahayna wax loogu qaban maayo.
Weli dadkii soo dhaweynayay Marwaanaadan Ismaaciil ayaan la kulmay qaar ka mid ah.
Maxamed Mustafa la yiraahdaa. Waxaan u yimid soo dhaweynta Naadan, Dr. Naadan oo ah qof bulshada Soomaalida iyo qaranka Soomaaliland ba aad qaali ugu ah. Soo dhaweyntiidana waa hay'ad abaalmarinta ka heshay imika Templeton Prize. Waxaan leeyahay hambalyo oo guul soo hoyatay qaranka.
Oo Faisal Cabdiraxmaan Madar walaal Khadar. Maasha Allah walaal aad iyo aad baan ugu farxay runtii sida weyn ee ballaaran ee shacabka Soomaaliland ay maareeyay gobolada uga yimaadeen caasimadana uga soo wada baxeen dhamaan degmooyinkeeda ay u soo dhaweeyeen runtii maamadi Afrika adna aadan oo ah runtii astaan qaran qof wax badan wadankeena gashatay runtii oo ah in lagu faano runtii oo lagu daydo role model wax hablo fara badan
magacaygu waa Gariiqaniyan la xaliye maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyno Dr. Naadir Ismaaciil fiiway aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyo Khadir Maxamed Cabdulle waxaan leeyahay maanta ilaa iyo madaxda ilaa iyo madaxweynaha Soomaaliland looma kala harin dad shacabka reer Soomaaliland oo dhan si ballaaran oo qiimo leh u soo jeedin adna aadan Ismaaciil aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa
Nagi Maxamed Ismaan ayaan ahay waxaan halkan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo Marwaadna Aadan Dictoore Marwo Aadan oo qiimo badan iyo sharaf badan qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu suntan gabar qaali ah oo aanu jecelahay runtii inay hormoodka ah Soomaaliland kamida waliba qaybta dumarka aad uga mid ah
walaal waa Fardis Maxamed Cabdullaahi
balka waran dareenkaaga maanta xusuus weyn
wallahi shucuurteeda maanta lama soo qiyaasi karo waayo aad baan u faraxsanahay hooyadii qaranka oo bilad maaragtay dumarka Afrika tii ugu horeysay ay ku guuleysatay boqolkiiba boqol maasha Allah waxaan u leedahay Ilaahay waxaanu wadaa nacmar dar iyo caafimaad insha Allah
magacaygu Ismaaciil wani diriye
dareenkaaga ka waran saaka
dareenkaaga aad iyo aad baan u faraxsanahay saaka aroor hore ayaan u soo kalahay inaan soo dhaweeyo barwada qaranka ee Dr. Naadan Ismaaciil
magacaygu waa Ikraam Cali Xasan waxaan salaad hore u soo kalahay inaan soo dhaweeyo barwada qaranka Marwaadna Aadan Ismaaciil shiro joog baan ku leeyahay maamo
magacaygu waa Nimax Xasan Cawaale waxaan halkan ku soo dhaweeyay maanta maamada qaranka Dr. Naadan Ismaaciil oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Afrikaana ee soo qaadatay Templeton Prize ka marka waxaan leenahay Ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo iyo marwadi qarankaad ahayd maanta astaan kalaad ku suntan tahay markii horena waxay ahayd Dictoreyso dad badan waxaan ku dhaca caafimaadka inay bartaan iyo hooyooyin iyo carruur badan kala badbaadisay jiro joog baan ku leenayto
Marwaadnaadan Ismaaciil waxaa madaxtooyada Soomaaliland lagu sameeyay sidoo kale xaflad soo dhaweyna madaxweyne Biixi iyo madax dhaqameedka Soomaaliland qaar ka mid ah ayaa halkaasii ka hadlay iyagoo ku tilmaamay Adna Aadan hooyo hawlkara isla markaana wax badan ka bedeshay xaaladaha caafimaad ee bulshada Soomaaliland iyo dadka Soomaalidaaba madaxweyne Biixi ayaa ku amaanay hanashada iyo maamuuska bilada
bana aadmigu ama qaran haddii qofka waxtara aan loo mahadnaqin ama aan la xusin deeqiba yeelan baayo bini aadmig maanta goortaa kulul waxay halkan isugu nimid waa soo dhaweynta guusha ay ka keentay caalamka qof kaliya iyadoo ah oo weliba qof dumara ah markaynu dhaqankeenna u eegno oo maskaxdeennu inta badan qabto inay haweenku guulaha qaar gaari karin waa guusha caalamiga ah ee aadna ay noqotay gabadhii dumar ahayd ee Afrika ugu horreysay in caalamku ku maamuuso abaalgudka la yidhaahdo Templeton oo dadka san walba qof ka qaada caalamka oo dhan inay aadna keligeed guushaas soo hoyso oo cidna kaga herin gacan xagga Soomaaliland aynaan waxba ka caawin oo inaan taageerin inay caalamka guusha ka soo dhex qaaday waa sharaf Soomaaliland soo hoyatay
Khadir Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
waysan wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA oo nagala socotaan haatanna dhinacaas iyo dalka Djibouti. Dowladda Djibouti ayaa maanta ku dhawaaqday in ay hirgelinayso kayd ballaaran oo xagga raashinka ah si looga gaashaanto dhibaatooyinka caalamiga ah ee xayiraada ku keeni kara isu socodka gaadiidka caalamiga ah ee ganacsiga dunida. talaabadan ayaa ah mid laga hortagayo dhibaatooyinka saameynta adag ku yeesha dunida sida waqtigii faafida caabuqa COVID-19 iyo dagaalka hadda ka socda Ukraine oo kale. Warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Wasiiradda arrimaha bulshada iyo istaageersiga dalka Jabuuti, Ulufa Ismaaciil Cabdo, ayaa sheegtay in hirgelinta kaydkan raashinku ay ka samato bixinaysa dalka saameynta ka iman karta dhibaatooyinka caalamiga aan la sii saadaalin karin.
Ce stock stratégique est vraiment une émanation du chef de l'État, c'est vraiment une volonté du chef de l'État de doter le pays de stock stratégique en denrées alimentaires.
Kaydkan istaraatiijigu waa iraadada iyo rabitaanka madaxweynaha Jabuuti oo si gaar ah ay uga go'an tahay in dalka lagu xoojiyo kayd istaraatiiji tiijigo xagga raashinka iyo cunnada waayo wadciiga ka jira dunida iyo dagaalka ka socda Ukraine. Waxaan ka baranay saameynta dhibaatooyin kala duwan. Waxaa kaloo jira dhibaatooyin la xiriira xagga abaaraha iyo waxyaabihii hore aan ka aragnay saameyntii ka dhalatay faafida caabuqa COVID-19. Sababahaas aan la sii saadaalin karin ee saameynta adag ku yeelan kara dunida ayaa keenay in Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalal kaleba ay u hawlgalaan inay hirgeliyaan kayd xagga raashinka si dadweynuhu ay kaste ugu heli karaan qiimo jaban wixii raashinay ay u baahdaan, iyadoo mashruucan uu qayb ka yahay arrimaha xasilinta dhuniga. Wuxuu kaloo mashruucan la xidhiidhaa nidaamka heegankii aan ugu talagalnay in aan kula soconno waqtiyada dhibtu ay jirto amba qiimuhu kordho xagga caalamka, sidii aan uga fudaydin lahayn culayska saameynta ku yeelan lahaa dadweynaha reer Jabuuti.
Justement alléger les conséquences de cet impact sur la population djiboutienne.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale ayaa tilmaamay inay soo dhaweynayaan talaabadan lagu hirgelinayo kaydka raashinka.
Maanta ku shakaysanay aan baan ka wala xaajoonay aan wax iska weydiinay mashruuca ah sidii loo hirgelin lahaa arrinta ku saabsan qutadaruuriga oo maanta u baahan in laga xaajoodo, laga tashado, una baahan in wax la iska weydiiyo. Ay dantuna ku jirtaa in aan isla dayno aandaan nahay rugta ganacsiga iyo dowladda, annagoo waqti kasta ku dadaalaynaa inaan dowladda iyo baamishka ku dadaalaan siday wala shaqayn lahayn. Maantana waxaan isla dhignay meel inaan arrimahaas oo dhan wala falaqayno, hirgelinno sida ugu dhaqsada badanna loo xal wadanka dal u ah mashruuca ku saabsan hirgelinteedu ku saabsan yahay quta daruuriga amase waxyaalaha dadku ay aada u daneynayaan ay cunaan Jabuuti oo kamid a raashinka. Waxaan leenahay wixii waajibaada rugta ganacsigu ay qaban danta baamishirkuna wuxuu yahay in wixii la qabanayo ee laga wala tashado ay noqoto wax loo dhan yahay.
Sidoo kale qeybaha ugu awoodda badan ganacsiga raashinka dalka Jabuuti ayaa iyaguna ii sheegay inay taageersan yihiin hirgelinta kaydka istaraatiijiga xagga raashinka. Axmed Dayib oo ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda Sacad Commercial Center ayaa iga waramay ahmiyadda gaarka u leeyahay kaydka raashinku.
Horta waan ku taageersanahay kaydka qaranka ee dowladdu wado annaga oo Center Commercial Sacada, waana ku garab istaagaynaa, diyaarna waa u nahay, mar walba diyaar baa u nahay intii taalkeega ku aadan inaan ka qayb galno dowladda aan kala qayb galo diyaar baa u nahay kaydka qaranka ay samaynayso.
Axmed Dayib, maxaa keenay waa la sodon karayaa arrintan oo kale? Ma xagga bacmushtarkiina ragiinan dee ugu waaweyn ee raashinka keenay Jamhuuriyadda Jabuuti, maxoogaa gabaabsiya jira xaggiian raashinka u acayn ka arimo?
Maya ma jiraan wadanka raashinku iska jira, waa adduunka khalaasaan ka jira unbaa laga hadlay dowladduna oo dowlad kasi wadankeega inay dadka ilaasato raashinada inay kaydka ay u samayso kontroloosho dowlad kasi xaqba u leedahay. Adduunkana waana arkeyno khalkhal baa ka jiro, dagaalaa ka jira, saa daraaddeed bay dowladdu u doonaysaa inay kaydka wadanka shicibka inay u samayso. Waana arrin fiican inaa waxa soo dhacayo ee kale mustaqbalka imanaya laga tababarsheyso, aada ba u fiican tahay stog inuu gabaabsi ku yimaado wadanka ay dowladdu inay ka tabalsaysado, aada baan uga diyaar u nahay, waanan garab istaaganahay dowladda.
Ramadaan Muuse Chama, VOA Jabuuti.
Aad buu mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu ka soo diray dalka Jabuuti. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka. Dhegeystaha waxay noo haya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Sanad ayuu ku dhow yahay markii uu bilowday wajiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ay Soomaaliya ka wadaan ciidamada dowladda iyo qaar ka mid ah maleeshiyaadka loo yaqaano macaawisleyda. Haddaba hadafkii ay dowladda Soomaaliya ka lahayd dagaalka ma gaartay. Xaggee ayay ku dambeeyaan xoogaga macaawisleyda? Wajigii koowaad ma soo gabagaboobay goorma ayuu bilaaban doonaa wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab? Muxuu suu ugu duwanaan doonaa wejigii hore? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Cabdisalaam Guuleed oo ah khabiir dhinaca amniga. Cabdisalaam oo horey u soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa hadda madax u ah hay-adda Eagle Range Services oo ah hay-ad ka shaqeysa dhinaca amniga. Cabdisalaam, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Waa mahadsantahay, waa dhowaa.
Cabdisalaam, aan ku horeynay bal dagaalkii maaragtay ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab ee ay ciidamada dowladda iyo maaragtay maleeshiyaadka kale ee beelaha ay la galeen Al-Shabaab sanadkii hore, maxaa ka soo baxay, xaguusu ku dambeeyey, ma dhamaada dagaalkaas?
Waa mahadsan tahay. Dagaalkan sidaad la socotid waxuu bilowday asbuuciira kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh loo doortay madaxweynenimada oo ahayd 15-kii bishii bishan hadda maanta lagu jiro sanadkii la soo dhaafay, ayaa madaxweynaha la doortay. Marka dagaalka wuxuu ka bilowday Hiiraan sidaad la socotiin bishii June ama bishii lixaad oo hadda nagu soo foolay sanadkii hore, ayay Itoobiya Shabaabka ku weygalay oo dagaalka bilaabay. Kabacdiina Itoobiya waa tii dagaal culus la gashay oo conventional war oo inaatay xuduudda ku dagaalameen. Kabacdiina dawaakii dagaalkii Hiiraan dib uga bilowday adiga bishii July sanadkii la soo dhaafay, oo hadda ay naga xigto wax lamida. Marka dagaalkaas sidaad la socotaba wuxuu ku bilowday runtii xoog iyo xawaali xawaare aad u dheereeya ayuu ahay, oo maadaama dadka deegaanka oo dadka reer Hiiraan ay ciil badan u qabeen Al-Shabaab oo maaragtay runtii caqabado iyo caqabado badan ay kala kulmayeen. Marka waxaa iskaashatay madaxweyne Xasan Sheekh oo ahay runtii madaxweynihii ugu dambeeyey ee dagaal la galay nimankaas, laano Xasan Sheekh xukunkiisii ayaa il Shabaab geeyey meesha la yiri ilaa Baraawo ka qabsaday. Nimanka maaragtay markii uu doorashada gelayeen wuu sheegay, wuu ballan qaaday inuu dagaal Shabaab la geli doono, waddankana ka xoray doono. Marka reer Hiiraan oo kalsoonidaas ku qabay madaxweynaha iyo dagaalkii Itoobiya iyo Shabaabkii ay maanta la soo galeen ayaa iskaashtaasina waxay keentay in lagu dhiirado. Runtii dagaalkaas marka ma ahayn dagaal qorshaysan, waxa waa dagaal sida xabqana oo maaragtay iska dabayaaca u dhacayay. Soomaali umbaana dagaalamaysay oo dowladdii Soomaaliya oo kaalmeynaysay qabiilkii deegaanka oo dagaal si toos ah u galay, iyo maaragtay hay-adaha kale oo daartay admis oo maaragtay ka qayb qaadanaysay qayb waxyeelo iyo drone. Marka dagaalka hore guulo weynaa laga gaaray faceki hore, meelo waaweynaa laga qabsaday, boqolaal kilomitir Shabaab laga xoreeyay, dad laga yaabo inaysan cunug 18 jir ama qof 17 jir oo weligood dowlad arag ah dowlad arkay oo xukun Shabaab ku indhaqaaday, inkasta oo ay weli maanta dhulbeyn oo aag badan haystaan Al-Shabaab maanta oo ay runti ka tariyaan boqolaal maaragtay 2-3 boqol kilomitir dhul isku weer ama 250 kilomitir isku weer gaaraya, gaadiid badan haystaan, ciidan badan ku haystaan. Waxayna la aaminsanaa runtii in bishii labaad ee sanadkan oo February iyo bishii March ee hadda lasoo dhaafay, ugu dambeyn July bilowgeeda April dhammaadkeedii iyo bilowgeediiba in lasoo afjari doono faceka koobaad ee dagaalkaas. Marka waxaa muuqatay inuu jiitamay, waxaa muuqatay in uu gaaray waqti loo maleynayay inuusan gaaraynin. Waxaan isleeyahay waa wax ku xiran qorsho xumada iyo maaragtay habacsanaanta iyo maaragtay diyaar garow la-aanta dhinaca dowladda Soomaaliya.
Way, marka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayay dowladda hadda u xidxidaneysaa, inkastoo aanan weli la ogeyn waqtiga sida rasmiga ah uu u bilaabo doono. Marka sida aan maaragtay wararka ku helayna, ilaa 6 gobol ayaa laga yaabaa in maaragtay dagaaladu ay ka dhacaan. Muxuu kaga duwanaa karaa marka dagaalkan wejiga labaad kii hore?
Dagaalkani wejiga labaad oo runtii madaxweynaha Xasan Sheekh iyo dowladda iyo ra-iisul wasaaruhu ay aad iyo aad uga hadleen rajadiisu aad u sarreysay. Dabcan aad umalayso in la siiyey intimaad ka badan midkii kii hore la siiyey. Wuxuu yaasaad sheegtay ilaa 6 gobol, waxaa la dhihi karaa gobolka Hiiraan, gobolka Bay, Bakool, Gedo, labada jubooyin iyo labada shabeelle labadaas baa inuu dagaalku iyo gobolka banaadir tamaan qayb ka mid ah oo shabeelooyinka AMISOM kasoo holgeli doonto marka yaa dagaalkan galay dagaalkan sida la qorsheeyay waxa weey xagalay ciidanka Soomaaliya ciidanka ADMIS oo kasoo holgeli doona dhinaca magaalada Muqdisho waxa gali doona ciidanka Ethiopia oo qaybta ugu weyn qaada doona dagaalka wajiga labaad oo loo maleey ka eeyta inay ka yimaadeen feerfeer oo Iran xuduudda Ethiopia kala le meshii dhacay albarde yet gedo oo maarta doolo marinkaas dheer xuduudda Soomaaliya inay kasoo galaan ciidanka Ethiopia ciidanka Ethiopia marka doolo ka imaanaya ilaa jilib ayaga ay qorsheysan tahay inay qabtaan marka day noqoto baar dheer day noqoto maarta garbaharay buur dhuubo waxa soo dhanba maarta xagaas jira dhinacan kalena askari feerfeer kasoo galay beled weyne ilaa shabeelada dhexe meelo qayb waaweyn dabcan ka qorsheysan inay dagaalka ka galaan ciidanka marka intaas la eg ma ahan ciidanka macawisleedi iyo Soomaalidi dhaqanka Soomaalida ku dagaalamaysay area iyo ka harinaynaa iyo maartay neefturkay orodka lagu galay wuxuu noqon doonaa waa dagaal dowlado iyo military qorsheysan ay wadaan ay qayb ka yihiin dagaal marka wuxuu noqon doonaa aan macawisley hor ordayne dagaal qorsheysan dagaalkaas marka maxaa laga sugeeyay inuu marka inkastoo dawladda Soomaaliya ay tiray waa bilaabana haddii bilaabasho juro bilaabana shay 10 bishii hore bilaabana waxay badan ba maqlay inkastoona waxa tahayna waxaa marka la sugeeyay dagaalku haddii bilaabanayo ugu yaraan ciidanku wuxuu u baahan yahay 2 bilood inay xuduudda Soomaaliya kasoo galaan ciidanka adda Ethiopia kale oo gobolka Hiiraan gobolka Bay iyo Bakool iyo gedo la rabay inay ka dagaalamaan waa ciidan ugu yaraan tee maartay ilaa 12,000 wixii ka sii badan ciidankaas marka waxay ahayd markaan waqtigan inay gudaha Soomaaliya ku jiraan dabaabadkoodii xarumo waaweyn sameystaan oo ka duulaan difaacyadoodii ay dhistaan maaragtay in la arko marka dhaqdhaqaaqa ciidankan waxay ahayd in la arko bishii Maars la soo dhaafay bishii April ugu dambeyn hadiiba howlgal jiri karo bisha aan hadda June illa hadda marka ma aragno wax dhaqdhaqaaq ciidan oo xuduudaha ka soo gudbay oo u dhigma intaas ciidanka Ethiopia meelo badan ay ka joogan koonfurta Soomaaliya oo aan iyagoon AMISOM ADMIS kamida iyo iyagoon ADMIS ahayn laakiin kuma filla ciidankaasi inay xoreeyaan dhulka hadda baaxadda intaas leeg inta badan waxa la yiraahdaa ciidanka Ethiopia dagaalkii Tigray ay la galeen iyo maarta culayska badan ee ka saaran hadda gobolka Axmaarada ka saaran maadaama rasuul abi yiri waxaan hubkan ka dhigi doonaa maamul goboladii inay hubka ka dhigo ama kelinada dagaal ka heesta oromada dagaalada dhig qayb badan uga socda Tigray laftii inkastoo heshiis la galay buuraha ay saaran tahay oo de lagama soo wada tagin oo ciidamo badan oo hor fadhiya marka ciidan Ethiopia leedahay awood intaas la eego Soomaaliya deer uga intaas la eeg baaxadaas qaban kara aan runtii shaki weynaa ka jira inuu jiro ilaa haddana wax xuduudda Soomaaliya kasoo gudbay oo xajmigaas lama jira marka tuhun weyn iyo shaki baa ka jira sida dawladda Soomaaliya arintan u buunbuurineyso ama ay kalsoonida u dhiseyso in wax u jiraan shaki weynaa ka jira
waaye marka ka waran dawladaha Mareykanka iyo Turkiga dowrkii ay ka ciyaareen wajiga koowaad iyo hadda hadii ma aragtay ay kaalmo si karaan wajiga labaad ciidamada dawladda
dabcan waa ay ku jiraan Mareykanku laf dhabar uu ka yahay toorkidu dabcan markasta Soomaalida way taageereysay ciidamada iyadoo ay maal geliso ay hub ka siiso ma aragtay gaadiidkii ayuu ay siidan wataa joogan Mareykanku ciidanka danab saanadooda iyo ma aragtay iyo taakuleyntooda asaga mas'uul ka ah daroontan inta badan waxa iyaga door weyn ka ciyaareysay ciidanka AMISOM oo ADMIS laftood helicopteradoodu qayb badan ka ciyaaray haday noqoto aruurinta dhaawaca iyo gurmadka ciidanka Turkiga sidoo kale ayagana waxay ahayd daroon badan oo Turkiga isticmaalayso weerar badan ka geysay dabcan waxa soo dhan markii la isku soo darway imaan doonta waxa kale oo ay muhiimad dawladda Kenya oo dawlad awood weyn ah oo jubooyinka ka dagaalamay doonta labada jubaayada mas'uulka aan u maleeynaa inay ka dagaalanto shabaab ka soo xoreys ilaa haddii ugu dambeeyay Ethiopia soo baa Kenya iyo Soomaaliya Kenya waxay taageen diyaaradaha dagaalka oo wadata, dabcan Ethiopia diyaaradaha dagaalka oo wada doonta, inkastoo aan detailiski iyo xogta qaabka ay uga qayb galayaan iyo maaragtay awoodda ciidan ay soo bandhigi doonaan ama ay u leeyihiin fasaxa ay isticmaalaan aanan ogeyn. Marka dagaalkan waa tan leeyahay, wuxuu u baahan yahay qorshe dheer, wuxuu u baahan yahay diyaar garow, wuxuu u baahan yahay waqti in la siiyo. Mana aragno ilaa hadda dagaalka xajmiga intaas leeg iyo dhulka intaas leeg ciidankii horeyn lahay wax dhaqdhaqaaqooda ilaa hadda ma aragno. Dowladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheikh markaad fiirisane, yani sida uu dagaalka maaragtay uga sheekeynayo ama uu wahaminayo ama uga dhawaajiyay, waxay dhahay waqtigan aan aragno dee dagaalka bilowday, bilow iska daayay, ma aragno wax dhaqdhaqaaq ciidana. Marka waxaan isleeyahay waqti baa kale, dagaalkan hadduu bilowdo marka
waaye. Waa mahadsantahay igu jir khadka Cabdisalaamow. Dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa, inta aan ka gaarno dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan wada dhageysano.
Asalaamu calaykum bahla v o a, galab waana wanaagsan. Magacaygu waa Cabdisalaam, ka joojoo jooga magaalada Galdhoobe, gobolka Mulug. Cabdisalaam guuleed aad baa u salaamay. Cabdisalaam, waxaan weydiin rabay bilihii ugu dambeeyey si dardaar leh waxaa ku socday wejigii koowaad dagaalka dhanka Al-Shabaab. Maamul goboleedyo badan ayuu dagaal ka hirgalay oo deegaano badan lagu xoreeyey. Hase yeeshee, waxaa muuqatay in deegaanada markii la xoreeyo, qorshuhu mar koowaad waa in deegaan la xoreeyo, balse uu aad u liito difaaca deegaankaas. Waxaynu ognahay in deegaano fara badan oo la qabtay ay shabaabku weeraro aad u culus kusoo qaadeen, oo dee maxaan ku yiraahdaa dad badan iyo hanti badan ay ku burburtay weerarkii Galcad Baxsana, iyo Sooman Jana Abdalle, iyo Buulo Mareer oo ishala soo weerareen. Marka qorshuhu dowladdu ma wuxuu yahay bas inay deegaan qabsadaan, oo qorshaha kuma jira sidii deegaankaas gacanta loogu sahayn lahaayo loo sii difaaci lahaa. Teeda kale, muqula tahay in wejiga labaad loo gudagali karo iyadoo khatar intaan la eg la wajahayo oo deegaanadii la xoreeyey difaacoodu aada u liito. Waa mahadsantihiin.
Waa su-aashaas su-aalaad muhiima weeyaan, waana su-aal ka guuxaysa qalbiga dadka Soomaaliyeed iyo dadkan Soomaaliyeed ahayne aad Soomaaliya u daneeya ama dhex jooga. Ajaanibta markaad la sheekaysato, hadday dhinac security noqoto iyo hadday kuwa siyaasadda noqoto, Soomaaliya dagaalkan kaalmada weyn ka geystay, runtii tuhuna badan ay qabaan. Oo ah Soomaalidu waa ordi kartaa dhul waa qabataa dowladda Soomaaliya, laakiin dhulkii la qabtay dib looma sii haysto, lamana haysto. Waxaan maleynaa aragnay intaasoo weerar oo hadda ay ugu dambeeyeen dhowr maalin maaragtay magaalada Buulo Mareer ciidanka AMIS lagu soo weeraray, shabaabku inay awood u yeesheen inay xeryaha ciidamada dowladda Soomaaliya soo galaan, gaadiid badan ay maadaxa soo bandhigeen. Marka waxaa kaloo dhaliil oo jirta dowladda Soomaaliya dhulkii shabaabkii laga xoreeyey dowladnimadii ma gaarsiinin, oo ita la tegay meeshii oo iskoolaadkii la furay oo dadkii noola loo abuuray oo hay-adihii caafimaadka tageen oo hay-adihii dowlad, dadkii dowladnimo ma aysan dee, dadku waxay u dagaalameen. Ilaa hadda waxaad u malaysaa inaysan si saxa u wada arag. Dabcan shabaab waa ka tageen, laakiin shabaab maamulay ahaayeen, shariyo qayb waxay ku maamulaanba way maamulayeen, awood iyo system ee dowladda ka jirta. Marka meel kastoo shabaab ka baxeen maanta dowladda Soomaaliya, dhaliilsheedu way taagan tahay inaysan dowlad ahaan u buuxin, waqti ay ku buuxisana way heshay. Waxaa lagu eedeeyaa ama lagu eedeynayaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra'iisul Wasaare Xamza qorshahoodu inuusan dagaalka iyo qorshaha dowladnimadu inaysan isla socon oo dagaalka u horreeyay. Dagaalka horreeyana oo feyski koowaadana wuxuu ahaa dagaal ay macawisleydu runta iyadu hindisihiisa iyo halabuurkiisa lahayd, dowladda Soomaaliyana kaalinta kale ee weyn ay ka qaadatay. Marka waa looga fadhiyaa dowladdan inay dhulkay qabatay ay dowladnimada gaarsiiso la difaaco, dadku ay dareemaan dowladnimadii Soomaaliya, dadku ay dareemaan farqiga u dhexeeya dowladnimo iyo argagixiso. Waana wax dowladda looga fadhiya, laakiin weli ma muuqato dowladda Soomaaliya kaalintaas buuxisay.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhegeysta kale ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayuub Noor Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Caasimadda ee Muqdisho. Daadiyaha barnaamijka iyo Cabdisalaam ba waa idin salaamay. Cabdisalaam, waxaa jirta in howlgalka midowga Afrika ee AMIS ay dalka joogaan in ka badan 16 sano, dowladda federaalka iyo qaramada midoobay ay mar walba inoo sheegaan in howlgalkii mandeetkiisa lagu daray sanad dhowaana ay dowladda sheegtay in 2024 bisha Diseembar uu askari ugu dambeeyay admis uu ka bixi doono dalka. Haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidan ahaan iyo awood ahaan ma u diyaarsan tahay in sugidda amniga guud ee dalka in la wareegto iyadoo aan haysan awood lamid ah mid AMISOM?
Labada su-aalood waa si fiican baan u fahmay. Dowladda Soomaaliya ma ku filan tahay ciidanka AMISOM waqtiga cayiman u qoran yahay ma ku bixi doonaa waqtigaas? Waxaan isleeyahay maya, kuma bixi doonaan. Waqti badan baa loogu daray, laakiin haddana waxaan isleeyahay waa loogu dari doonaa. Ciidankuna ciidan ahaan keliya AMISOM uma joogto ama admis uma joogtay, waxay u joogaan dhul weyn oo system badan bay gacanta ku hayaan. Hadday noqoto xalane oo airportka xamar ku yaalo, safaaradihi ku yaaliin, waxaan international communityga la yiraahdo dadkan ay degan yihiin, waxaa gacanta ku haya admis. Marka ma fududa inay admis taasu meeshaas ka guurto. Baaxadda dhulka koonfureed hadda dowladda Soomaaliya hoos yimaadane, shabeelle, labada shabeelle iyo Banaadir, waxaa AMISOM ama admis qayb weyn ay ka tahay runtii. Marka ima muuqato, inkastoo dowladda Soomaaliya ay ciidamo tababaraysay oo ciidamo badan oo tababar qaarna kasoo bixi doonaan, qaybo kalena ay soo baxeen oon arkaynay iyadoo madaxweyne uu qubaynay, waxaa ka mid ciidanka Eritrea laga keenay, ciidan Uganda ka yimid. Waxaan maqlaynay in ciidamada maaragtay Imaaraadku ay dhaqaalo ku bixinayaan ciidamo cusub oo tababaro, oo hadda qaarkood malee tababar kasoo baxay. Arkayna madaxweynaha oo ugu qudbaynaya ciidamo tababar ku jira wadanka Qatar. Marka waxaad u malaysaa dowladda Soomaaliya inay isku day weyn ka sameynayso, isku filaasho ciidan inay gaarto, laakiin yani runtii ma buuxi karto Soomaaliya sanadkan iyo sanadka soo socda. Positionka AMISOM ama ciidanka admis ma u malaynay inay buuxin karto. Tan kaloo runtii muhiimkan waxa weyaan ciidanka Soomaaliya tayahoodu waxaan malaynaya wax badan baa iska bedelaya. Ciidankooda aad u badan yahay, waa soo ballaarmaya, waa soo awoodaysanayaan, laakiin cunaqabateynta Soomaaliya ka saaran hubka oo lafteeda aan rajaynayo in wax iska bedeli doonaan. Inta askariga Soomaaliya uu dhashiilka ku dagaalamayo, askariga shabaabka ahna uu maaragtay ninka shabaabka hor ku dagaalamayo dhashiilka, suuq iyo waxa ugu weyn ay wax Soomaaliya ku dagaalamayso, waxaa mala isbar bardhac weeyaan. Taasuna waxay dib u dhigaysaa awoodda maaragtay askariga Soomaaliga. Markii hubku isla eg yahane ninka dhimashada raba iyo ninka raba inuu noolaado dalna xoreeyo, waxaad maraysaa farqiga u dhexeeya dagaalkan. Waxaan aaminsan inuu waqti dheer qaado doono, waxaan aaminsan inuu sanad kubiya bar ilaa 2 sano ku qiyaasaya dagaalka wejiga labaad ee shabaab lala gelayo inuu qaado doono, haddiiba guuluhu israacaan laga yaabo ka dheeraado. Intaas ma u malaynaya ciidanka admis ay Soomaaliya ka bixi doonaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo ah khabiir dhinaca amniga Soomaaliya ah, horen u soo noqday talay ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Cabdisalaam hadda waa madaxa hay-adda Eagle Range Services oo ah hay-ad ka shaqeysa dhinaca amniga. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Dhageystayaashii ka qayb galay barnaamijka ayaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inoo la socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad kala socotaan. Haatanna dhinacan iyo dalka Maraykanka haddaan kaco, madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden iyo Kevin McCarthy oo ah ninka ugu sarreeya ee xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ka tirsan Kongareska ama ah afhayeenka aqalka wakiilada ayaa gaadhay heshiis lagu kordhinayo deenqaadashada dowladda federaalka ah oo haatan cagacagaynaysa ilaa 1.34 trillion oo dollar, waxayna tani soo afjaraysaa ismarwaa ka taagan bixinta deymaha dowladdu qaadato. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
heshiiska oo lagu qeexay mid qabi ah oo aysan la socon wax dabaaldegyo ah ayay taasi muujinaysaa caqabada uu ka wajihi karo inuu meel mariyo kongreska ka hor inta aysan Mareykanka lacag la'aani ka dhicin uusan awoodi waayeen inuu deymaha iska bixiyo horaanta bisha Juun. McCarthy ayaa sabtidii si kooban wariyasha ula hadlay isagoo jooga aqalka Capitol Hill, waxana uu ku qeexay heshiiska mid ay mudan yihiin shacabka Mareykanka. Heshiiska ayaa kor u qaadaya xadka deynta muddo 2 sano ah iyadoo la xadidayo kharash bixinta waqtigaasi oo ay ku jiraan qaar ka mid ah shuruudo dheeraad ah oo lagu xirayo barnaamijyada loogu talagalay dadka saboolka ah. Biden iyo McCarthy ayaa fiidnimadii sabtidii qadka telefoonka ku wada hadlayay muddo ka badan 90 daqiiqo iyagoo ka wada xaajoonaya heshiiska. Waxa aan caawa wali wadnaa shaqo dheeri ah oo aan ku dhammaystirayno qorista heshiiska, ayuu McCarthy ugu sheegay suxufiyiinta aqalka Capitol Hill. McCarthy ayaa sheegay inuu rajaynayo in qorista sharciga la dhameystiro axadda maanta ah, kadibna uu la hadli doono Biden, arbacadana uu heshiiska cod u qaadi doono. Heshiiska ayaa ka hortagaya in dalku uu qaamoobo waa haddii lagu guulaysto in ay ansixiyaan aqalka sida isku dhow labada xisbi ugu kala qaybsan ee Kongreska ka hor inta aysan wasaaradda maaliyaddu gelin lacag la'aan keenta inay bixin weyso dhammaan waajibaadkeeda, iyadoo jimcihii wasaaradda maaliyaddu ay ka digtay in taasi ay dhici doonto haddii aan xadiga deynta la kordhin ka hor 5 bisha Juun. Jamhuuriyiinta maamula aqalka wakiilada ayaa doonayay in si aad ah loo dhimo qarashaadka baxaya iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay in shuruudo cusub lagu xiro qaar ka mid ah barnaamijyada lagu caawiyo dadka Mareykanka ee dakhligoodu uu yar yahay, iyo in lacagaha laga dhimo adeega dakhliga gudaha ee IRS oo ah wakaaladda canshuuraha ee Mareykanka. Waxa ay sheegeen inay doonayaan inay hoos u dhigaan kobaca deynta Mareykanka, taasi oo hadda qiyaas ahaan la mid ah wax soo saarka sanadlaha ah ee dhaqaalaha Mareykanka. Labada dhinac ee wada xajoonaya ayaa ku heshiiyey in muddo sanadaha lagu dhimo kharashaadka aan ahayn kuwa difaaca, lana kordhiyo 100% marka la gaaro 2025, sida ay ila wareedyo sheegayaan. Labada dhinac ayaa si taxadar leh uga wada xajooday heshiis ay Kongreesku ansixin karaan, iyadoo aqalka wakiilada ay tiro ah 220 xildhibaan ku hogaamiyaan aqalka jamhuuriga, dimuqraadiguna ay haystaan 213 xildhibaan, halka aqalka senatka ay dimuqraadigu ku hogaamiyaan iyo kow senator, jamhuuriguna ay haystaan tiro u dhow oo ah 49 senator. Xubin ka tirsan kudlada xagjirka ah ee Freedom ee aqalka wakiilada ayaa sheegay inay qiimeynayaan aragtida xubnahooda aysan hubin sida ay ansixintu noqon doonto. Ismariwaaga waqtiga dheer ayaa kiciyay suuqyada maaliyadda. Dhaqaaliyahanada ayaa sheegaya in haddii uu dalku qaamoobo ay u badan tahay in qaranku uu galo hoos u dhac dhaqaale, ayna taasi gilgili doonto dhaqaalaha caalamka islamarkaasina horseedi doonto shaqo la'aan baahsan. Biden ayaa muddo bilooyin ah diidanaa inuu McCarthy kala xaajoodo in la dhimo qarashaadka, isagoo dalbanayay in sharci dejiyaashu ay marka hore ansixiyaan in la kordhiyo xadiga deynta iyadoo aan shuruud lagu xirin, ayna soo gudbiyaan hindisi miisaaniyadeedka 2024 ee ka dhanka ah tan Biden uu gudbiyey bishii Maaj. Wada xajuudka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Biden iyo McCarthy ayaa bilowday 16-kii May. Dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeeyay jamhuuriyiinta inay dheelayaan ciyaar khatar ah oo ka dhana dhaqaalaha. Jamhuuriyiintu waxa ay sheegeen in qarashaadka dowladda ee dhowaantan kordhayay ay badisay kobaca deynta Mareykanka. Markii u dambeysay ee uu Mareykanku sidan oo kale ugu sigtay inuu deymaha iska bixin waayo ayaa ahayd 2011-kii, markaasi oo Amerika ay sidoo kale lahayd madaxweyne dimuqraadi ah iyadoo aqalka wakiilada iyo kan senatkana ay maamulayaan jamhuuriyiintu. Kongreska ayaa aakhirkii baajiyay inuu dalku qaamoobo, laakiin dhaqaalaha ayaa waxaa gaaray dhaawac culus oo ay ku jireen hoos u dhici ugu horeeyay abid ee qiimeynta heerka sare ee deyn qaadashada Mareykanka iyo saamiyada oo si weyn laysaga iibiyey. Shaqada kor u qaadista xadiga deynta ayaa ah mid weli aan dhammaystirnayn. McCarthy waxa uu wacad ku maray inuu siin doono xubnaha aqalka 72 saacadood oo ay ku akhriyaan sharciga ka hor inta aan loo codayn. Taasi waxa ay tijaabin doontaa in xubnaha dhexdhexaadka ah ee labada xisbi ay haystaan codad ku filan oo ay kaga gudbaan mucaaradad kaga timaada xubnaha mayalka adag ee jamhuuriga iyo kuwa progressive-ka ee dimuqraadiga. Kadibna waxaa loo baahnaan doonaa inuu meel mariyo aqalka senatka, halkaasi oo loo baahnaan doono ugu yaraan 9 senator oo jamhuuri ah si loo ansixiyo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Bashiir oo inala socodsiinayay warbixintaasi laanta afka Soomaaliga ee VO yad kala socota.
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynayay ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha uu ku looqayo Allah u naxariistay fanaankii Berti Laade. heestaasi beer dilacshe waxay gabagabo u tahay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo inta aynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaan tigitiginaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.